Уважаеми приятели, ние изучаваме глава 10 от книгата на пророк Даниил. В миналото предаване говорихме върху събитията от глава 9. Тази глава бе особено важна. Подобаващо място заемаше молитвата на Даниил, както и забележителното видение за 70-те седмици. В тази 10-та глава ще говорим за времето, мястото и подготовката на Даниил за видението. Видението на прославения Христос, трансформиращото въздействие върху Даниил, посланието от непознатия небесен посланник и накрая ще видим, че Даниил е уверен и укрепен. Тези последни три глави, които остават до края на книгата, трябва да се разглеждат като едно видение. То се отнася до народа на Израил в близкото бъдеще, както и до последните дни. В него ще видим, например, историческият малък рок и малкият рок от последните дни. Някои тълкователи смятат това последно видение за най-великото от всички видения на Даниил. Макар да не е чак от такъв калибър, то наистина е най-уникалният раздел от книгата. Има някои детайли, които се различават от всички останали глави. Дори и начинът на откровение е променен в това последно видение. Друга забележителна подробност е, че това видение попълва много детайли от предишните видения. Макар всичко да е било пророческо, когато е било дадено, в момента голяма част от него вече се е изпълнила и е част от историята. Но има и доста неща, които си остават пророчески, които ще се изпълнят в последните дни. Разграничителната черта между онова, което се е изпълнило, и онова, което те първа предстои да се изпълни, не винаги е ясна. Вече споменахме принципа на двойна препратка във времето, който се отнася до предсказания, които имат непосредствено и по-далечно изпълнение. Разбира се, изпълнението в непосредственото бъдеще ни дава ключът към далечното изпълнение. Например, историческото изпълнение в лицето на Антиох Епифан ни дава представа за бъдещето изпълнение в лицето на Антихрист. Ключът към разбирането на тези последни три глави се намира в обяснението, което ангелът дава на Даниил. И сега дойдох да те направя да разбереш, що има да стане с людите ти в последните дни. Защото видението се отнася до далечни дни. Стих 14. С други думи, ще мине много време преди това да се изпълни, и то се отнася до народа на Даниил, народа на Израил. Стигаме до един изключително таинствен раздел от книгата. Някои ще го нарекат странен или необикновен. Завесата на духовния свят частично и за момент се вдига, и ние надникваме в един невидим свят. Тук няма нищо, което да задоволи болезненото любопитство на скучаещия наблюдател. Въпреки това, фактите са достатъчни, за да имат полезно и отрезвяващо въздействие върху смирение вярващ, подобно на въздействието, което има видението над Даниил. Това навлизане в духовния свят запознава вярващия с разредите ангели, добрите и лошите, паднали и не паднали. Ще надзърнем и в царството на Сатана, което е около нас днес. Доста си говори и пише за това днес. Мнозина вземат някакъв дребен факт и прибавят голяма доза измислица към него. Ние обаче ще се стараем да се придържаме към фактите, които Библията ни е дала тук. Очевидно, ангелите упражняват свободна воля, тъй като някои по собствено желание са последвали Сатана в бунта му срещу Бога. Някои от тях принадлежат към разреда на демоните или злите духове, които често се споменават в Евангелията. Ангелите имат различни разреди, рангове, позиции и притежават различни сили и способности. В посланието към Колосяните апостол Павел казва, 1 глава 16 стих, «Понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небето и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез него бе създадено». Тук се прави разграничение в Божието творение, не само на това, което е на небето, и това, което е на земята, но и на това, което е видимо и това, което е невидимо. Откриваме, че в света на енергията има много неща, за които знаем твърде малко. Казва се, че Той е създал престоли, което означава архангели, като Михаил, Гаврил и други специални пратеници. Има господства, които са херовими и серафими. Има началства, които са генералите, висшите офицери на ангелските воинства. А властите пък са редниците, които служат като ангели-пазители. Послание към евреи, глава 1, стих 4. Някои ангели от ранга на началствата, т.е. на генералите, падат като се присъединяват към Сатана. Обърнете внимание на друг текст в посланието към Ефесяните, 6 глава, 12 стих. Там се казва за началствата следното. Нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Ангелите на Сатана също са организирани според ранговете си. Точно както една армия се изправя срещу друга армия и от двете страни има генерали. Началствата на Сатана или генералите изглеждат, контролират народите. Неговите власти са редниците в армията му, демоните, които се стремят да обладаят човешките същества. Срещу световните владетели на мрака на този свят. Това е един от преводите в съвременното издание на Библията, а в изданието на Библейското дружество това е изпуснато. Това са демони, които отговарят за светските дела на Сатана и можем да кажем, че той има доста марионетки тук на земята. Следват духовните сили на нечестието в небесни места, които са демоните, отговарящи за религията. Може да не го осъзнаваме, но за Сатана религията е най-голямата от всички области на действие, които той има, защото той е експерт в религията. Мнозина смятат, че Сатана е против религията. Так му напротив, той насърчава религията. Не Христос, а религията. Тези две групи ангели действат във вселената, в която живеем. Те са в постоянна битка помежду си за завладяване на човешките души. Докато преминаваме през този раздел, ще видим още доказателства за това. Сега се запознаваме с времето, мястото и подготовката на Даниил за видението. В третата година на персийския цар Кир, едно нещо се откри на Даниила, който се нарече Валтасар. Това нещо бе истинно и означаваше големи бедствия. И той разбра и проумя видението. Глава 10, стих 1. Третата година на персийския цар Кир е 534 година преди Христа, което е около 4 години след видението за 70-те седмици. По това време Даниил е на преклонна възраст и вероятно се е оттеглил от обществената си дейност. Едно нещо или едно слово се открие на Даниила. Предполага нов начин на комуникация. Това нещо, това слово бе истинно и означаваше големи бедствия, се казва. Превода на Кинг Джеймс дава малко по-различен смисъл. Там се казва, това нещо бе истинно, но определеното му време бе далечно, върху което се базира и нашето изложение. Той разбра и проумя видението, означава, че това видение е било направено съвсем ясно на Даниил. В това време аз, Даниил, жалеех цели 3 седмици. Вкусен хляб не ядах, месо и вино не влизаше в устата ми и ни веднъж не помазах себе си, докъдето не се навършиха цели 3 седмици. Глава 10, стихове 2 и 3. Не ни се казва каква е била причината за това тъжене на Даниил, но можем да предполагаме. Спомнете си, че третата година от царуването на Кир, а в първата година той издава указ, с който разрешава на Израел да се върне в земите си. Това е записано в първата глава на книгата Ездра. Изминали са цели 2 години, но само една нищожно малка част от людите са се върнали в земята под ръководството на Зоровавел. Това става преди да се върнат групата под ръководството на Ездра и другата, доста по-късно, под ръководството на Неемия. За Даниил това е тежко изпитание. Сърцето на този устарял Божий пророк, вече прехвърлил 90-те, се наскърбява от факта, че неговият народ не желая да се върне в родната си земя. Вероятно, вече оттегъл се от активни служебни задължения, очевидно е служил и през първата година на цар Кир, сега Даниил се е отдал изцяло на служение на Бога. Той пости цели 3 седмици, защото не получава моментален отговор на молитвата си. В 4 стих се казва така. На 24-ти ден от първият месец, когато бях при брега на голямата река, която е Тигър, повдигнах очите си и видях, следва цитата. Но тук той ни дава точното време и място, където е получил видението и откровението. Намирал се е край голямата река Хидекел, която всъщност е река Тигър. Датата 24 от месец Нисан представлява 24 април. Даниил борави с точни дати. Критиците трудно могат да се борят с това, тъй като онзи, който е писал тази книга, дава точни дати. И съвсем ясно ние знаем, че книгата Даниил не е написана по-късно, както те твърдят. По-нататък пред нас е видението на прославения Христос. Мисля, че Даниил е видял преобразяването на Христос, преди да го видят Моисей и Илия. Както виждате, винаги имало 3 представители. Моисей представлява закона, Илия представлява пророците, а Даниил представлява конкретна група от онези, които са били в плен, и сега той получава това видение на прославения Христос, предварително за негово насърчение. Като повдигнах очите си, видях и ето един човек, облечен в ленени дрехи, чийто кръст бе опасан в чисто уфаско злато. Тялото му бе като хрисолит, лицето му като изгледа на светкавица, очите му като огнени светила, мишците и ръцете му бяха наглед като лъскава мед, и гласът на думите му като глас на много води. Глава 10, стихове 5 и 6. Това е един нов метод на откровение. Даниил вече не вижда образи или видения, той вижда някакъв човек. Кой е този човек? Някои добри тълкователи не бързат да го идентифицират, определяйки го като небесен посетител. Това е твърде общо казано. Ние не бихме сгрешили, ако го наречем небесен посетител. Повечето обаче тълкователи са на мнение съвсем конкретно, че това е човек, човекът Господ Исус Христос. Когато бе на земята, Господ Исус даде много притчи и някои от тях се отнасяха до делата на някой си в кавички човек. Този някой си човек в кавички бе или Бог Отец, или Бог Син. В настоящия стих този човек се разпознава и по своята личност, и по своето облекло. Каква изумителна прилика имаме тук с образа на Христос след възнесението му в слава, според както е видян от Йоан в книгата Откровение. Ние четем в първата глава, 12 до 16 стихове на книгата Откровение така. Обърнах се да видя този, който ми проговори. И като се обърнах, видях 7 златни светилника, и всред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите с златен пояс. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. И нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена, а гласът му беше като на много води, и имаше в десницата си 7 звезди, и от устата му излизаше меч, остър и от двете страни, и лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. Това е видение на Христос. Ние вярваме, че Даниил е видял Христос, не в неговия образ преди въплъщението, а в образа му след въплъщението, в служението му като свещеник, застъпник, съдия и великият пастир на овцете. В край на краищата Израел и църквата са наречени негови овце. Интересно е да си припомним, че Моисей и Илия са присъствали на преображението на Исус, както е записано в Евангелията, но Даниил не присъства там. Защо ли? Може би, защото той вече бе станал свидетел на преображението на Исус и точно това е било записано тук. Вижте какво е преобразяващото въздействие на това видение върху Даниил. Казва се, само аз, Даниил, видях видението. А мъжете, които бяха с мене, не видяха видението. Но голям трепет ги нападна, та побягнаха да се скрият. Глава 10, стих 7. Едва ли някой от обикновените ангели или дори архангел би произвел подобен ефект над онези мъже. Макар с Даниил да е имало и други, единствен той вижда видението. От други записани случаи става ясно, че единствено Святия Дух може да разкрие Христос пред хората, и той точно това прави той за Даниил. Господ Исус каза, той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Евангелие от Йоан, 16 глава, 14 стих. Апостол Павел има подобно преживяване по пътя за Дамаск. И мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого. Деяния на апостолите, 9 глава, 7 стих. Павел ослепява, защото той е видял прославеният Христос. И тъй, аз останах сам, да видя това голямо видение, от което не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в тление, та останах безсилен. Глава 10, стих 8. Даниил остава сам. Това е чудното и прекрасно преживяване на този Божий човек, и мнозина други са го преживели. Авраам напуска Ур, а накрая и рода си, и остава сам с Бога. Моисей е изпратен за тънтената пустиня, при горящата капина, и отново е сам с Бога. Илия бива обучен при потока Херит, и Бог е сам с него. Еремия изминава дълъг път сам, но Бог е с него. Йоан Кръстител е в пустинята сам, но Бог е там. Апостол Павел прекарва две самотни години в същата тази пустиня. Това е Божият начин да го обучи. Апостол Йоан е заточен на осамотения остров Патмос, но Бог е с него. Толкова много хора искат да правят големи молитвени събрания или пък да се събират по други поводи. Но, приятелю, опитали сте се да останете сам? Изпитали ли сте какво означава Бог да ви посети, когато сте сам? Вземете Божието Слово и останете насаме с Бога. Това ще ви се отрази много добре. Интересно е да се говори в радиопредавание, и то когато си сам в студиото. Някои проповедници обичат големите аудитории и остават безмълни пред малка група хора. Тук, в студиото, всички врати са затворени, няма никой. Сам с Бога. Наистина е чудесно. Именно в това време Бог може да използва тази крехка шепа пръст, за да предаде Словото Божие. Той прави Словото да се разпространява и го прави силно и ефективно. От друга страна, невярващите са много общителни и отворени. Те ходят по нощни клубове, за да се срещнат и пинат с някого. Не обичат да остават сами. Спомнете си, че Яков се опитваше да не остава сам, но Бог направи така, че го избута в един ъгъл, така че една нощ Бог се бори с него и накрая го усъкати, за да го достигне. В текстът, който е пред нас, виждаме Даниил сам с Бога. Той получава това видение на Господ Исус и казва, не остана сила в мене. Това оказа силно въздействие върху него. Чух обаче гласа на думите му, и като слушах гласа на думите му, аз паднах на лицето си в несвяст, с лицето си към земята. Глава 10, стих 9. Очевидно, Даниил изпада в безсъзнание. Ние не знаем колко време е останал така. Господ Исус го оставя, и когато Даниил идва в съзнание, открива, че един ангел е дошъл да му помогне. Уважаеми приятели, в нашето предаване, изучаването на глава 10, дадохме сведения за небесните сили и отбелязахме положението на Даниил в този исторически момент. Видението на прославения Христос оказа преобразяващо влияние върху пророка. Ще продължим по-нататък тази глава в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!